Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Vítam vás pri ďalšom našom diele podcastu Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Dneska tu mám hostia zo severu. Hostia, ktorý je CEO realitnej kancelárie Residence Real. A človeka, ktorý v poslednej dobe, alebo dá sa povedať, nechcem povedať, že dekáde, určoval trendy na Liptove. Tomáš Puček, zdravím ťa, ahoj.
Ahoj, ďakujem pekne.
Prečo trendy na Liptove? Lebo možno, že pre zvyšok Slovenska, my z regionov sme takí menej známi, hej. Není nás vidieť na obraze a robíme väčšinou tú takú tú šedú prácu v pozadí. A v úzadí, ale jednak to, že si členom Národnej asociácie a si v predsedníctve, tak vidím, že koľko aktivít smeruje k nejakej edukácii a k zlepšeniu možnože procesov, ktoré tu máme. Ale na druhej strane si bol aj predajca jedného z takých aktuálne asi najluxusnejších kondo hotelov alebo rezidenčných, teda nie rezidenčných, ale rekreačných nehnuteľností na Slovensku. A to je vlastne Damian v Jasnej.
Áno.
Ktorý dneska sa je rok 2023. Kebyže toto dáme do časovej banky, by to bolo zaujímavé.
A sme vo finále.
A sme vo finále. Po koľkatých rokoch?
Úplne, že prvý kontakt bol v 2015, keď sme sa stretli so zástupcom investorov. Úplne neformálne. Ale naozaj, že systematicky sme začali na tom pracovať niekde od 2016. roku. No, takže výstavba od 2017. Takže bolo to tak trošku naozaj skoro dekáda.
Tak to už je úctihodný čas. A to si predajca, to si nie je developer, hej? Že vy ste vlastne ten predaj kreovali úplne od samého začiatku?
My sme tam boli úplne od samého začiatku. A s tým, že teda jeden zo zástupcov investorov v tých počiatkoch bol úplne sám a teda mal stavebné povolenie, mal nakreslený nejaký hotel, ktorý chcel predávať.
Menší asi ako?
Nie, on rozsahovo bol veľký, a trošičku menší, ako to dopadlo vo finále, ale nemal vlastne s partnerov, nemal spoluinvestora, takže my sme naozaj v tom boli úplne od začiatku a začínali sme s vedomím toho, že ten projekt nemusí dopadnúť nejak, pretože on sám povedal vtedy, že chalani, skúsme to predať. Ak to predáme, vstúpi do toho spoluinvestor finančne a pokiaľ nie, no tak a skúsili sme to, budeme mať čisté svedomie. Takže ja som si v tej dobe povedal, že nemám asi čo stratiť. Vo firme sme mali vtedy také komplikované obdobie. Mal som také smutné udalosti so spoločníkom, ktorý zomrel, takže ja som si vtedy povedal, že naozaj buď to teraz vyjde, alebo to nevyjde. Takže som sa do toho vrhol a aj s tým tímom, ktorý sme vtedy v Residence mali, sme si povedali, poďme to skúsiť, naozaj nemáme čo stratiť. Akože boli sme v situácii, že buď teda prerobíme ďalšie peniaze a poviem, môžem aj niekde vyslovene riad do Rakúska ku kamarátom, aby som sa z toho vysekal, alebo to vyjde.
Alebo zomre ďalší spoločník.
A to už som bol iba ja, hej, takže ja sa mám moc rád, aby som si neublížil.
Jasné. A na akých cenách ste začínali v tom období, to hovorí, že 2016?
V 2016 sme spustili oficiálny predpredaj. Mm-hmm. Začínali sme niekde na úrovni okolo 3000 eur meter štvorcový bez dane. Treba povedať, že vtedy všetko, čo bolo na 100 000, bol obrovský peniaz dneska.
Na 100 000 eur?
Áno, na 100 000 eur. Stále to bolo bez DPH, takže ak stal taký základný apartmán cirka 120 000 plus daň, to bolo 144 000 daňov, tak za to som si v tej dobe kupoval v Mikuláši dom. A nie 39-metrový apartmán. A samozrejme aj taká skepsa ľudí vtedy voči vôbec apartmánom horským, respektíve presvedčiť ich o tom, že investícia do rekreačnej nehnuteľnosti, ktorú bude následne prenajímať hotel, a že z nej budú si to ľudia riešiť sami, lebo stále sú tie tendencie, že okej, ja si kúpim apartmán a budem si to riešiť sám, čo je podľa mňa absolútne neefektívne. Takže bolo treba tých ľudí presviečať, ale na druhej strane veľmi veľa ľudí v tej dobe cestovalo a stále cestuje a videli, ako sa rozvíjajú lyžiarske strediska alebo víkendové alebo rekreačné nehnuteľnosti po svete. Takže chceli niečo mať samozrejme v tej Jasnej. My sme ten dopyt cítili dlhodobo, ale bolo nereálne čokoľvek v Jasnej kúpiť v tej dobe.
Tak v tej dobe bolo asi všetko nereálne, lebo dá sa povedať, že ten rok práve 2016 to začalo, 17, 18, 19, to bolo brutálne obdobie, kedy vlastne sa predávalo úplne všetko a tie ceny rastli skokovo 10-15% ročne.
To bolo asi až možno trošku neskôr v prípade Jasnej, že my sme tie ceny ako dvíhali priebežne plus 3, plus 5%. pre nás bol taký základný milník predať prvých tých 30% apartmánov. Samozrejme, už aj tých 30% skončilo niekde inde, ako bol úplne predpredaj. A tam sme si vtedy vytipovali možno 10 takých apartmánov, ktoré sme považovali z takých objektívnych dôvodov za slabší alebo možno horší výhľad, možno trošičku horšia orientácia, takže tie sme zvýhodnili. Ale tie skokové ceny, a respektíve tie naozaj dramatické zvýšenia si myslím, že prišli až s covidom.
Poďme si to rozobrať, ten začiatok, že ako ste robili vlastne predpredaj. Pred tým samotným projektom ste si robili nejakú analýzu, že kto je vaša cieľovka, komu chcete predávať, koľko ten človek zarába?
Robili sme si analýzu úplne veľmi jednoduchú. Vedeli sme, kto je náš klient a určili sme si také cieľové skupiny. A prax nám ukázala, že to bolo úplne ináč.
Úplne inak.
Presne sme mierili na slovenský trh, ale predpokladali sme, že bude silný český trh, bude silný poľský trh. A takisto sme sa orientovali na trh východný, to znamená Ukrajina, Rusko, ktorý v tej dobe tí ľudia cestovali na Slovensko a na Liptov, lietali lietadlami do Popradu, tak klientela bola solventná. Skončili sme tak, že máme 95% slovenskej klientely a máme 4 Poliakov. A zvyšok sú Češi. Takže naozaj, že celá tá analýza nás úplne vyviedla z nášho omylu. Ten prod bol na konci dňa pre, by som povedal, vyššiu strednú triedu, naozaj ľudí, ktorí už mali svoje bývanie, mali možno taký investičný byt a zvažovali takú ďalšiu nehnuteľnosť v lepšej prémiovej lokalite, si povedzme, ako napríklad Jasná je. A teda vtedy strašne veľa ľudí porovnávalo, napríklad GNT predávalo Panoramu a my sme v podobných cenách predávali apartmány v Jasnej. A veľmi veľa klientov v tom finále, keď sme sa s nimi rozprávali, sa rozhodovali práve medzi napríklad bytom v Panorame a apartmánom podobne drahým v tej dobe v Jasnej.
Ale Panorama tu normálne v Bratislave.
Áno, áno, uh-huh. Áno.
Tie dve vežičky pre Eurovej.
Presne tak. Uh-huh. A to bol presne vtedy taký konkurenčný projekt, lebo veď chodili tam ľudia naozaj, že to, naši rovesníci si povedzme, že plus minus 40 rokov je náš klient, ktorý má deti, ktorý má taký biznis, stredne veľkú firmu, samozrejme pri tých najväčších penthouse-och sú to už silnejší hráči a to boli tí naši klienti, ktorí naozaj rozmýšľali, či dám 200 000 naozaj do toho bytu v Panorama City alebo hoci kde inde, ale najviac sme sa práve stretali vtedy s týmto projektom alebo teda to investuje v Jasnej. Keď sa to rozmenilo na drobné, aj s tými ľuďmi sme sa bavili, tak aj z hľadiska také likvidity do budúcna. Mm-hmm. A zhodnotenia im vychádzala tá Jasná lepšie. Myslím si, že dnes naozaj každý to kúpil. Aj napriek tomu, že to čakanie bolo už miestami nekonečné, alebo trvalo to dlhšie to dokončenie, ako sme sami predpokladali, ale ako aj predpokladal investor, ale bolo tam veľmi veľa objektívnych príčin, ako bol naozaj zmena generálneho dodávateľa, meniť generálneho dodávateľa takejto stavby v dobe, kedy sa všetci šaleli a všetci stavali, bolo naozaj komplikované. Bolo komplikované nájsť stavebnú firmu do Mikuláša, nie to ešte do Demenovskej doliny, hore do lyžiarskeho strediska. Trafili sme COVID, trafili sme vojnu na Ukrajine, takže naozaj všetko nás tam takým spôsobom z každej strany vyfackalo a tú dobu predlžilo.
Tam bol aj ten projekt v konkurze, nebol v konkurze nejaký čas?
Bol tam, no veď my sme tam naozaj zažili úplne všetko, že myslím si, že tam mám absolvované právne minimum, iba si to neudávam pred meno. Bol tam aj taký pokus bývalého generálneho dodávateľa o konkurz, ale tak to po týždni upadlo. Bol to taký biznis model z 90. rokov, si povedzme, hej, že v zásade vymyslená faktúra, ktorá bola neopodstatnená k tomu, aby si mal konkurs, ti stačí ešte jeden dlžník. Našli tam takého elektrikára v úvodzovkách, ktorý mal 2 500 eur po splatnosti a bol návrh na konkurs. Akože za týždeň to bolo zažehnané, ale bolo to práve začiatkom apríla 2020, kedy bol prvý lockdown. Témy v médiách boli veľmi monotónne. Jediné, čo bolo COVID a zrazu vyšla titulka na smečku. Si to pamätám ako dnes. O 7.15 mi volá také číslo, že aby som sa vyjadril ku konkurzu hotelu Damian. Tak.
Uh-huh. A ako sa chovali klienti? Zaregistrovali to klienti? Mal si veľa telefónov?
Zaregistrovali to masívne. Nič iné som nerobil, iba som sa odsťahoval z domu do kancelárie. Mal som telefón na nabíjačke a s každým sme volali. Výslovne sme im to vysvetľovali, že ten osobný prístup v tomto bol veľmi dôležitý, ale počas celého priebehu tej výstavby, lebo naozaj aj keď sa odkladali treba z kolaudácie alebo jednoducho predlžovala sa tá výstavba, My sme chceli byť vždy transparentní voči tým klientom. Nikdy sme sa za nič neskrývali, vždy sme im dvíhali telefóny a odpisovali a to podľa mňa bolo veľmi dôležité, že ten klient sa potreboval cítiť samozrejme bezpečne. Keď mali tam nainvestované peniaze a tie peniaze nám platili priebežne, my sme mali na začiatku splátkový kalendár 20% pri podpise z OBZ, 30% po dokončení hrubej stavby, 30% interiéry, doplatok, kolaudácia. Takže v tej dobe u nás mali ľudia 50%, nemali nič, iba ZOBZ samozrejme. Oni potrebovali sa s niekým o tom porozprávať, čo sa deje, ako sa deje, prečo sa deje, takže sme im to všetkým vysvetlovali. Ako to boli stovky telefonátov.
Koľko tam bolo dohromady bytov?
234.
234 bytov.
Áno.
A predajnosť bola na akej úrovni?
My sme boli na tých 30% relatívne rýchlo. To sa bavíme naozaj v horizonte prvý kvartál 2017 a potom to už skákalo veľmi rýchlo. My sme potrebovali, toto bol naozaj ten prvý milník, ktorý sme my potrebovali vtedy spraviť, to znamená splniť plán predpredaju, to znamená projekt naozaj už je stabilný, už vieme, že ten dopyt potom je a vtedy vstúpil vlastne aj pán Jakubec ako spoluinvestor finančný do projektu a teda reálne sa začalo stávať v lete 2017. Mm-hmm. Samozrejme, ako náhle sa začne stávať, spôsobilo to zase kopec mediálneho priestoru nám to donieslo, lebo vyprili sa stromy pri Vrbickom plese, vykopal sa tam kráter a tam stále boli dajakí aktivisti a stále dajaké názory, ktoré samozrejme ja na jednej strane tomu rozumiem, ale na druhej strane sme v centre turistického ruchu, ktoré živí dajakú lokalitu. Takže ak treba dať chrániť samozrejme tú prírodu, treba chrániť čade, ale tak máme doliny, kde sú také asi biotopy a Natura 2000 a podobne a centre Jasnej alebo Demenovskej doliny asi treba aj akceptovať takú výstavbu.
A ja to ale vnímam tak, že takáto pozornosť a takýto vlastne, je to vlastne mediálny priestor zadarmo.
Bol a vždy nám to prinieslo strašne veľa dopytov a strašne veľa klientov, pretože my sme tom marketing, môžeme celkovo ten marketing prejsť, my sme ho nerobili taký zásadne veľký, to bolo naozaj o pár dobre umiestnených billboardoch, o pár dvojstránkach vo Forbese a v takých trendy, možno mesačníkoch, štýlu top hotelierstvo a také, ktorí sa fokusovali práve na takéto luxusnejšie nehnuteľnosti. A nám to vždy prinieslo iba pozornosť a prinieslo to, my sme to videli na Google Analytics, koľko nových klikov a koľko ľudí prišlo na stránku a koľko ľudí nám prišlo cez kontaktný formulár, takže samozrejme, bol to mediálny priestor zadarmo a tá negatívna reklama sa šíri, alebo negatívna informácia sa šíri oveľa rýchlejšie ako pozitívna.
To je pravda. A poďme teraz si ešte povedať k tomu marketingu, hej, že ako si vlastne naznačil, že boli tu nejaké médiá, ktoré vlastne boli možno mienkotvorné, to bol ako keby, že ten nedigitálny svet, ten
úplne základ, ktorý sme mali, sme si dohodli ešte vtedy s investorom, že predajme sa megabord na Kice pri hraničnom priechode z Rakúska, ktorý tam svietil asi rok. A mali sme megabord na letisku v Bratislave, keď klienti čakali na batožinu. A jak sú tie slimáky, kde sa posúvajú kufre. Plus potom boli samozrejme lokálne billboardy.
Má lokálny marketing vôbec význam?
My sme to mali iba kvôli tomu, že keď ten klient prichádza do Demenovskej doliny, aby dostal tú prvotnú informáciu ešte pred dolinou, že dačo takéto je vo výstavbe. Samozrejme, investor k tomuto pristupoval veľmi zodpovedne. Mali sme nádherný showroom v Jasnej, kde oni kúpili šalet a prispôsobili ho vlastne vzorovým izbám. A to sme si obrendovali a išlo sa taká základná kampaň. A skúšali sme to vtedy s rôznymi agentúrami aj cez Google, ktorí nám pomáhali s tým zahraničím. To sa vtedy ukázalo ako absolútne neefektívne, ako vyhodené peniaze, vyslovne vyhodené peniaze. Išli sme cez mienkotvorné denníky typu Trend a Forbes, kde sme si tak platili inzerciu a ja neviem, pekné bývanie, niečo na takýto štýl, všetko súvisiace s bývaním. Ja sme si povedali, ok, skúsime to týmto. Týmto smerom tí ľudia stále chodili, my sme si aj analyzovali, odkiaľ nám tí klienti prišli. Strašne veľa ľudí prišlo už pod takým ústnym podaním. Že ja som si kúpil a rozprávali sme sa o tom na káve a už nám tí klienti
komunitný predaj.
Áno, presne tak, že sa to posúvalo vlastne hovoreným slovom. Takže aj odtiaľ bol veľmi výrazný ten prísun klientov. No a samozrejme, tým, že ten showroom my sme mali non-stop otvorený a veľa ľudí prišlo iba tak náhodou okolo, lebo tak keď máš malé deti, to bolo úplne typické, že išla mamička s kočikom a zastavila sa, alebo videla, že je tam niečo pekné a prišla sa porozprávať a za dve hodiny prišla s manželom v lyžiarkách a kupoval sa apartman. To sa nám tam reálne stávalo, že tí ľudia nám prišli vyslovne skinsky out do showroomu a vybrať si apartman. naozaj ten priestor bol reprezentatívny, ponúkli sme im tam víno, kávu, tak, aby mali jednoducho komfort, aby sa tomu mohli povenovať. Toto bolo naozaj špičkovo pripravené od investora.
A mne sa to, ja som ten showroom tiež navštívil a mne sa páčilo napríklad, že značkové postele, akože naozaj, že sa bavíme o top triede, značkové sedačky, kvalitný nábytok a tento, toto vybavenie je vlastne aj bolo súčasťou, alebo tam reálne bolo dodané potom?
Bolo s malými zmenami. Tie značky, ktoré tam boli deklarované, typu Gervasony, Morozo, alebo Javorina, alebo Lešomat, čo je vlastne prémiová značka od Materasa, tak to všetko tam je. My sme to presne preto tak mali spravené aj na showroome. Mali sme tri typy apartmánov, ako keby základné štúdio, aby ten klient mal zhruba predstavu, čo kupuje. Mali sme jednospálňový apartmán a jednu izbu ako keby prémiového apartmánu, kde bol úplne iný štandard zariadovacích predmetov, kde už bola váňa v priestore, kde bola sauna a tak ďalej. Takže aj to prémiovejšie zariadenie. Takže toto investor dodržal samozrejme s malými zmenami. Niektoré veci tým, že sme ten showroom užívali 4 roky, sme si ich vyskúšali aj investor, aj architekti, aj my sme videli, že je to nefunkčné, alebo sa to kazí, alebo je s tým taký akýkoľvek iný problém. Napríklad s jednou typou postele, ktorú sme tam mali problém, že bola síce na východnej strane, ale ako keby tá farebná stálosť tej látky bola problematická, takže sa to rozhodli potom zmeniť.
A ako ste sa podielali na týchto marketingových výdavkoch? Že čo išlo za tebou a čo išlo vlastne za developerom?
Okrem tých dvoch megabordov, ktoré vyseli v Bratislave, išlo všetko za nami. Išlo to všetko za nami a bolo to aj náročné v tej dobe, kým teda nebol ten pán Jakubec Trebárs konkrétne v projekte, lebo neboli peniaze vlastne na ten projekt, takže my sme to ťahali všetko zo svojho. Takže všetky kampane, všetky tlačoviny, všetky tie billboardy lokálne, to všetko išlo za nami. A potom následne do budúcna, samozrejme, toto všetko išlo s nami.
A ak môžeš teda povedať, v akej výške sa pohybuje nejaké fíčko, lebo viem si predstaviť, že tu ten marketingový výdavok je relatívne naozaj veľký.
Máme tu fíčko postavené tak, že v rámci spolu so SuccessFeeho máme 3% plus DPH.
To je pekné. To je pekné. Otázka, ktorá mňa by zaujímala ako kupujúceho. Dávam to do programu, lebo s tým bol to nejaký nový produkt v tom období. Hej? Dávam to do programu. Ako bude mať návratnosť? Koľko mi to hodí mesačne? Ako často tam môžem chodiť? Vy ste riešili aj nastavovali aj túto stratégiu?
Nenastavovali sme to. Pripomienkovali sme úplne v úvode. A bavili sme sa o tom vyslovene otvorene s majiteľmi, respektíve s investormi. Čo by mi bolo ako ľudsky príjemné. Že tak klient hlavne má problém s tým, že ak niečo vlastním a som moc viazaný a moc obmedzený, tak do toho nejdem. Lebo však je to v prvom rade moje a niekomu to dávam kvázi do podnajmu, aby sa mi o to starali. Prvá otázka 2016-2017 bola návratnosť. To bolo to, čo ľudí zaujímalo. My sme ju tam mali, to projekcia hovorila niekde od 6 do 12% závislosti od obsadenosti, a od cenotvorby 60 dní klient môže izbu využívať pre seba alebo rodinných príslušníkov 30 dní v roku, 30 dní pardon, v lete alebo v letnej sezóne, 30 dní v zimnej sezóne. To aj ostalo. Čo sa trošku asi objektívnilo, je taký očakávaný výnos. Očakávame, že prvý rok ten hotel môže zarobiť niekde na úrovni 6%. Bavím sa o prvej sezóne, kde je teda štartovacia sezóna. S tým, že klient má stále ale 60 dní k dispozícii a tá každá noc má svoju takú referenčnú hodnotu. Takže keď rátame, že to štúdio bude mať naozaj hodnotu od 300 eur viac na noc, tak sa bavíme o ďalších kvázi 18 000 k tomu, ktoré treba pripočítať. A ten trend tých očakávaných výnosov sa zmenil po covide, kedy tie hodnoty nehnuteľnosti začali rásť a ľudí viac menej zaujímalo iba také zhodnotenie apartmánu v čase ako očakávaná návratnosť. Takže aj v toto sme zaznamenali taký významný skok od tých klientov, že naozaj v úvode ich zaujímala len návratnosť, na konci dňa alebo tí poslední kupujúci, tam ich zaujímalo už iba také zhodnotenie tej investície. A plus k tomu, že samozrejme taký výnos k tomu je iba taký príjemný plus.
Čiže vlastne ako keby len ochrana zdrojov pred možnože infláciou, prestížna lokalita.
Určite, lebo tí klienti, ktorí zvažovali naozaj tú investíciu už na konci, zbavíme sa, že ostali tie najdrahšie apartmány a najväčšie, tak tam už naozaj išlo svojím spôsobom o úložky.
Takže teraz si povedzme, že začínali sme s cenou 3000 bez dane za štvorec. Kde ste končili s cenou?
Končili sme nad 7000.
To máme jingle? Nie? Jingle asi nemáme. No, ale akože to je dvojnásobok.
Áno. A niektorí ľudia zarobili aj viac, jak 100%.
Čiže normálne, že špekulatívny nákup? Že...
Špekulatívny nie, ale myslím si, že veľa klientov, vieš, to je dlhé obdobie, 6 rokov, za 6 rokov sa ti v živote vie strašne veľa vecí zmeniť.
Niektorí aj nemuseli dožiť?
Aj to sa stalo. Bohužiaľ, aj to sa reálne stalo a naozaj sú ľudia, ktorí keď si kúpili v predpredaji 2-3 štúdia za 130 tisíc plus daň, tak dneska v tom majú reálne 1 000 000 €.
Mhm. Dobre, a teraz, keď sa to takto popreťahovalo časovo, tak určite ľudia aj nejakí chceli odstupovať, museli ste tam veľa vecí hasiť. A my to zažívame tiež pri našich projektoch, že vznikne nejaká situácia, zrazu sa projekt nepredáva 2 roky, ale 4 roky. Toto ste ako mali poriešené z pohľadu toho svojej odmeny, že mali ste nejakú kompenzáciu developera?
Mali, mali a samozrejme, keď sa to následne predávalo, mali sme aj následnú províziu normálne. Takže záleží aj, ako sme sa s klientom dohodli, že veľakrát sme chceli byť aj ľudskí voči tým klientom, lebo sme chápali tú ich situáciu, že naozaj za tie roky sa ti môže čokoľvek zmeniť. Takže voči minimum klientom sa uplatňovala zmluvná pokuta. Takže ak tam nešla zmluvná pokuta, že sa to len kvázi repredalo, tak nám tam developer kvázi zadotoval nejakú časť provízie, ale tiež keď mu neostalo z toho bývalého klienta nič a my sme to predali iba drahšie na konci dňa, tak nám takým spôsobom doplatil. Takže bolo to veľmi také individuálne, že by sme chceli tiež naozaj s tými ľuďmi mať normálny vzťah. Na konci dňa veľa aj tých klientov, s ktorými sme komunikovali a napríklad mali kúpené, ale potom pustili tie nehnuteľnosti, si kúpili od nás apartmány niekde inde, v ktorom z iných projektov, ktoré sme ponúkali. Takže naozaj ja som chcel byť taký, že... Ja
nie, bol to taký upsell, áno, ešte okrem toho.
Áno, áno, určite. A naozaj nie som typ, ktorý žije zo zmluvných pokút, alebo že by to mal rád. Ja samozrejme chápem to, alebo aj ten klient musí pochopiť, že ak nás tu teraz v úvodzovkách zabával 2 roky, tak nemôže odísť so všetkými peniazmi, že dačo si my musíme započítať na našu réžiu, na právnikov, ktorí tu sedeli na celý ten stav v Bratislave, na nás, na realitku v Mikuláši. Ale vždy sme sa teraz s nimi dohodli.
Ako veľký tím riešil ten predaj u teba?
Tak my sme začínali v takej tej situácii, ako som hovoril, a to, v tej sme boli štyria. Štyria, mali sme asistentku na halftime, plus ja a dvaja makléri. Ten tím sa potom zmenil, dneska je to, ale tiež ten predaj dokopy o 6 ľuďoch u nás priamo, plus back office v Bratislave, plus právnici, samozrejme náš právnik, náš grafik, náš content manager a agentúra, alebo aj celé toto sme mali vlastne na starosti my, takže ako priamo u nás je to 6 ľudí, ale keď to zrátam s tým všetkým, čo išlo kvázi za nami, tak možno do 10 ľudí stačí.
Mm-hmm. A právnikov si dával developer?
Alebo... Mal právnikov developer, ale vlastne také jednoduché zmeny sme robili my s našim právnikom, samozrejme, ale tie mustry dokumentov dodával developer.
A keď sme pri tom developerovi, kde sa inšpiroval k takémuto? Lebo bol som tam, mal som možnosť to vidieť pred tým ešte, ako to je spustené, čo ďakujem za pozvanie. A vyzeralo to akože naozaj veľmi dobre. Nechceme robiť teraz reklamu, však klienti si potom urobia svoj názor, keď tam raz prídu. A prišlo mi to také naozaj, že také americké, hej, že...
Tak inšpirácia je taká, že sa môžeme bať o si otvorene, veď každý vie, kto za tým projektom je. Pán Kolár a pán Jakubec, ktorí sú ako financmajstri, a pán Imrišek ešte, ktorý je ako konateľ a on sa venuje rovnakému biznisu ako my, iba on robí to isté s firmami. Pán Kolár takedy vlastnil celé Ski Jasna, celé lyžiarske stredisko a vtedy postavil hotel 3 studničky, ktorý je svojím spôsobom taká kopia horskej chaty niekde z Kanady, ktorú niekde videl. On strašne veľa cestoval a teda iba mal otvorené oči. Svojím spôsobom je to vizionár, ktorý ale potrebuje potom presne takýto stav, ako má za sebou. A myslím si, že tým pádom je ten tým naozaj dobrý. On začal takú tú recesiu, jasné, že dali dokopy, postavil tam tú prvú 6-sedačku, ten Doppelmayr a tak ďalej. A naozaj tú jasnú začal dávať dokopy, ale potom sa rozhodli to predať TMR-ke. Ale projekt tohto Damianu si nechali. Tá potreba luxusného hotela s vybavenosťou, veľkou vybavenosťou, vychádzala hlavne z toho, že Jasná nebola obec alebo lokalita ako napríklad Smokovec alebo Tatranská Lomnica, ktorá má infraštruktúru, že kde sú obchody, kde sú voľnočasové aktivity, ale v Jasnej vtedy nič nebolo. Takže potreba toho hotela v danej dobe bola naozaj opodstatnená. Ten hotel v zásade je sebestačná budova, kde máme 5-6 reštaurácií a barov, detské kutiky, nákupné možnosti, obrovský wellness, takže... A chýba luxusný hotel na kopci. Že najluxusnejší hotel dovtedy bol Grand, ktorý je štvorhviezda, ktorý samozrejme prešiel takým refreshom, ale dnes už ten klient je náročnejší a vieme, že nároky ľudí sú vysoké, vedia za to zaplatiť.
Takže vedia za to zaplatiť?
Vedia za to zaplatiť, určite vedia za to zaplatiť. Vidíme to na Štrbskom, v Kempinsky, vidíme to v hoteli Lomnica, kde sa bavíme o cenovkách okolo 300 eur noc a tie hotely sú plné. Máš problém nájsť voľnú izbu, takže to je asi dobrá správa, že ten prémiovejší trh ubytovania naozaj tie výpadky až tak silno nezaznamenáva.
Áno, je to tak, asi najhoršia je tá stredná trieda, dá sa
áno,
povedať.
Áno, penzióny.
A penzióny, no. Uh-huh. No dobre, akože veľmi pekne ďakujem. Teraz vlastne hovoríte, že finišujete?
Finišujeme, sme naozaj, že vo finále, je to skolaudované od júna, momentálne prebieha podpis kúpnych zmluv s klientami za vkladovanie, odozdávanie, takže naozaj je predpoklad, že do konca roka sme z tohto kolotoča von. Asi nám bude za tým aj trošku smutno, lebo sa to stalo takou súčasťou nášho života.
Možno sa ešte niečo pokazí.
Ale však resale funguje. Resale funguje, keďže je to vypredané, ale v rámci resale tie apartmány klienti začínajú predávať, takže stále sa budeme motať okolo. Vždy sa k tomu radi budeme vracať. Ja som presvedčený, že ten produkt, aj ten projekt je naozaj kvalitný. Aj napriek všetkým tým zdržaniam, ale to neovplyvňuje kvalitu naozaj toho hotela. A ja si myslím, že kto kúpil a kto nám veril v tých začiatkoch, je dnes veľmi spokojný a aj pre nás to bola fantastická skúsenosť.
Teraz, keď hovoríš, že ten resell funguje, tak necíti trošku taký útlm?
Jasne nie. Tá jasnosť ide stále takým svojim životom. Uh-huh. Zaznamenávame útlm v apartmánových nehnuteľnostiach. Naozaj absolútne to zaznamenávame, ale nie v jasnej. Tá jasná je stále naozaj taká špecifická, taká zvláštna bublinka. Je to najlepšie stredisko na Slovensku, najväčšie, samozrejme majú fantastický marketing, ľudia tam ho radi chodia lyžovať, sú tam už voľnočasové aktivity, takže tá jasná, nemôžeme sa baviť o žiadnej úprave cien, možno iba smerom hore, stále.
Len keď mi to príde, že 7000 za metr štvorcový, tak to už je a cena, ktorá už prevyšuje aj cenu napríklad v Dolomitoch alebo
asi
v Alpách.
Záleží, že kde je, že ideš aj do Vysokých Tatier, tak tam už máš cenu okolo 10 tisíc aj v Lomnici alebo na Štrbskom a ideš do Rakúska, tak v tých neúplne topkových strediskách typu Solden, v tých menších strediskách platí 14 tisíc, ale napríklad Rakúšania radi používajú predkupné právo plus 5%, čo napríklad v našom prípade nie je. Ej, takže pre toho developera je to veľmi pohodlné to predať, keď vie, že o 5 rokov budem predávať a mám predkupné právo.
Čiže developer si dáva
áno,
vlastne.
Áno, veľa. My keď sme začínali, tiež sme si to analyzovali, pozerali sme si veľa projektov, boli sme si niektoré aj pozrieť, či Solden, či Obergurgl, Hochgurgl, naozaj tie drahé doliny rakúske. Vo veľa projektoch to tak bolo. Že mm-hmm. bolo tam to predkupné právo developera odkúpiť to od teba naspäť naozaj plus 5, plus 5%. Možno sa to klientom podarilo vyrokovať, že to tam nebolo.
Ale v štandarde to bolo.
Áno, bolo to vo veľa prípadoch.
A vy ste uplatňovali potom aj zvyšovanie cien pre tých prvých klientov, nejaké cenové doložky, inflačné doložky?
Nie. V tomto bol developer maximálne gentlemanský. Kto kúpil za akú cenu, tak za toľko to na konci dňa naozaj reálne kúpil. Bez akéhokoľvek navýšenia, takže myslím si, že naozaj v tomto to bolo fair. Uh-huh. Zvyšovanie bolo priebežné. Zvyšovanie ale, cien, ale tak to bolo zvyšovanie v čase, že daný klient, ak naozaj si to kúpil za cenu X, tak to platilo.
Uh-huh. Už sme načetli tie možnože aktuálne podmienky, aké sú, vieme, že žijeme v dobe, v akej žijeme. A čo ten pokles mimo teda tej jasnej rekreačného bývania potom COVID, alebo COVID to asi vystrelil úplne hore?
COVID to vystrelil, to bolo chore, podľa mňa, aj, že to sa licitovali ceny. A chaty v Podhorí, naozaj v dedinách, ktoré stali 60 tisíc, zrazu stali 150 tisíc a bolo na to 8 klientov. Dnes sa tie chaty predávajú za 90 tisíc naspäť.
Pretože robili ste aj tiché aukcie vtedy, že licitovali ste tú cenu priamo na obliadkách? Alebo
priamo na obliadkách nie, ale udávali sme do inzerátov, že cena môže byť informatívna a môže sa zvýšiť. Pretože vieš, jak to bolo, že vyhodili sme, to už nemuselo byť len chata, to mal byť hocijaký byt. A ty si mal za do obede 13 dopytov. Každý povedal, že má schválený úver. Tak ako ty z toho máš vysť? Akože, samozrejme, že na konci dňa je 14 naštvaných ľudí na čele s tebou, pretože pre 13 si totálny blázon. 14 si to kúpil drahšie ako chcel, ale vyhral to ten predávajúci.
A akože toto je presne o tom, tá tichá aukcia spôsobuje to, že je tam negatívna emócia pre toho, ktorý není úspešný. Ale na druhej strane je to, myslím si, že maximálne fair, alebo bolo to fair aj pre tých ľudí, ktorí v tom čase nedokázali rýchlo zareagovať. Vyhodil si predsa nejaký byt, aj nám sa to stávalo, aj bolo tam veľa záujemcov, ale potom prišiel záujemca, ktorý zareagoval o 3 dní neskôr a za normálnych okolností by nemal šancu zostať ten byt, lebo už by bol dávno preč.
Ano.
Alebo za týždeň neskôr. A tichá aukcia mu toto umožnila. Hej, že na jednej strane OK, cena sa vylicitovala, bolo tam nahnevaný viacero tých klientov, ktorí boli predtým, ktorí čakali, ale zase bolo to maximálne férové, hej, že vyhral najvyššia ponuka.
Ty to ako makler nemáš ináč spraviť. Ak sa rozhodneš podľa sympatí k niekomu, lebo ti príde kamož na obliadku, tak je to aj nefér voči tomu predávajúcemu, ktorý si ťa najal.
Jednoznačne.
A ty si sa zaviazal, že mu to predáš čo najdrahšie. Takže samozrejme, pre nás také tam bolo také rozdielové fičko, nám to robilo pár stovák. Ako myslím si, že za tie stresy to nikomu nestálo. Ale... Není ako ináč to spraviť. Není ináč ako spravodlivo to spraviť.
Áno, keď si hovoril o tom rozdielovom fíčku, tak ako si delíte túto vlastne ako keby pridanú hodnotu, ktorú vytvoríte, alebo teda tú zvýšenú cenu?
Začali sme to aplikovať v poslednej dobe a v tom si mi bol inšpiráciou trošku aj ty, takže ďakujem veľmi pekne, za čo si nám privyrobil. A použili sme to teraz pri jednej takej špecifickej nehnuteľnosti v Mikuláši, kde sme mali dohnuté fičko, také štandardné 3 plus daň, už to bola vyššia suma, že bolo to na 300 tisíc. A dali sme si tam 10% rozdielové fičko a to 10% rozdielové fičko nám na konci sprevelo plus 7 tisíc.
Takže super. Takže 60 tisíc ste vyhnuli cenu hore?
Pre nás. Áno, a tak. 7 tisíc eur. Nám to.
Tak to.
A bola to taká zvláštna vec, že bol to nebytový priestor spojený s bytom v centre. A naozaj sa to predalo ďaleko, nad 300 tisíc, takže veľmi všetci spokojní. 2 dni to trvalo. Neverili sme, že to tak môže dopadnúť, ale niekedy to tak vypáli. A to je aj ten, to je presne asi obraz toho dnešného trhu. Že toto, tie prémiovejšie, drahšie veci sa predávajú stále veľmi dobre.
Toto sa stáva pri takých špecifických nehnuteľnostiach, že napríklad máš veľmi dobrú lokalitu a napríklad znalecký posudok, my sme tiež predávali tak dom na Bóriku a proste znalecký tam prišiel, hovorí, že no, je to rozpadnuté, treba to zbúrať, cena 270. To je ako keby, že nejaká racionálna cena, hej, že do 300 tisíc vám to viem naceniť, viacej nie. Tak sme to komunikovali s vlastníkom, podľa nášho názoru tá hodnota mohla byť niekde okolo 320, nastavili sme tú cenu na 320, no a dom sa predal za 380 tisíc. A to bola vyslovene len tá emócia, alebo prišli traja klienti, ktorí na tej ulici vyrastali, začali sa tam v podstate potom prebíjať s cenou a na konci dňa tá cena proste vyskočila hore, ale bola nad tú racionálnu cenu, aká bola možno, že kebyže tam ten klient nemá žiadnu emóciu k tomu.
Tá emócia je veľmi dôležitá pri nákupe. Alfa omega, tá emócia musí byť pri tom, keď si ten človek pozerá inzerát doma a večer si scrolluje tie ponuky, tak musí ho to zaujať a to je taká prvotná emócia, že prečo sa tam vôbec chcem ísť pozrieť. Potom samozrejme je tá obliadka, všetky tie veci okolo, aj subjektívne presne, lebo som vedľa vyrastal, lebo tu mám kamaráta a neviem čo. To sú tiež veci, ktoré ovplyvňujú nákup.
A teraz si možno, že otvoril ďalšiu takú otázku a to súvisí, že keď ste inzerovali, alebo teda predávali Damian, tak pravdepodobne ste nemali veľa lídov z portálov realitných.
Nie. Grosť bolo práve stránka Damian Jasná.sk. V tej dobe nám chodilo strašne veľa klientov. 80% klientov nám prišlo cez stránku.
To bolo vlastne podporované tým
outdoorom? To bolo podporované printom, to bolo podporované billboardami. Samozrejme, chodili klienti aj z realit, nehnuteľnosti z top realit a tak ďalej. Mali sme k tomu samostatné sociálne siete, malo to svoj Instagram, malo to svoj Facebook, ktorý jednoducho žil na jednej báze. Mali sme na to najatú agentúru, s ktorou doteraz spolupracujeme aj na tej našej dennodennej báze, to, čo my potrebujeme. Takže veľa ľudí reagovali na tie sociálne siete a keď sme sa bavili o tej emocii, tak v momente, ako sme mali naozaj hotové prvé izby alebo perfektné fotky, no tak to je o tom. Zavesíš to tam, opíšeš, zverejníš a tí ľudia ti na to kliknú, napíšu. Veľa ľudí bolo cez sociálne siete. Takže... A to bolo aj to, keď ty si vravel, že mal si dobrý pocit z toho showroomu. Vieš, ten showroom bol tak fotogenický, že my sme si ho nacvakali fotografkou, porobil si si také reelská videá a iba si to recykloval. A menil si to v závislosti od ročného obdobia. Že stačilo niekedy naozaj odfotiť pekný výhľad z toho balkóna južný, kde si videl, že sedíš tam na takom kresle a pre tebou je chopok a to je tá emócia. A ten tak, človek sa s tým stotožňuje a chce to, rozumieme to, že sa príde pozrieť.
Určite áno. Dobre, vráťme sa k tej korone, k tomu, že čo tu bolo nezdravé podľa teba, hej, že proste ceny tých rekreačných si boli úplne premrštené. Dneska sú naspäť na cene roku 2020.
Dá sa povedať, že áno. Veľa áno. Ide o to, aký typ nehnuteľnosti. Ak sa bavíme o tých chatách naozaj, kde ten klient sa o to musí starať a je to starosť. Dnes to je objektívna starosť, to možno menej aj radosti na konci dňa, tak tie sú tam naspäť.
Lebo my sme ani takí chalupársky, ako mi to pridúko napríklad Češi, hej, že tí chodia chalupárčia vyslovene.
O, to je úplne iný mindset. Ten Slovák, my sme to videli aj pri tých klientoch, ktorých sme mali, že ten Slovák ako keby sa trošku viac chce nechať rozmaznávať alebo urobiť si ten servis. Oni to majú v sebe, tie opekačky a všetky tie čundrovačky a tak ďalej, my sme úplne iní. Takže sme si veľmi podobní, ale na druhej strane v takýchto veciach sme úplne iní.
Uh-huh. A čo rezidenčný trh na Liptove aktuálne?
Zvláštny. Ja som si aj, keď si mi vravil, že sa mám pripraviť číslami, ja som si teda pripravil číslami a máme taký pocit, že máme menej roboty
a viac peňazí.
A za viac peňazí.
A to je ideálne, áno.
Urobil som si štatistiku zložených rezervačných poplatkov za obdobie od júna minulého roka do podnešok. Uh-huh. A takisto teda v tomto roku a ten rozdiel je v tých rezervačkách skoro 30 000, ktoré sú navyše v tomto roku.
Percentuálne je to koľko?
Vyše 30%.
Vyše 30%.
Áno. A obratovo plus 60%.
Nám sa práve stalo to, že my akože tiež ten sekundárny trh máme akože celkom dobrý, kolegovia naozaj makajú a vidie, že to ide, ale mi to príde, že máme nižšie provízie. Ale nie akože nižšie percento, že by sme začali robiť, ja neviem, že za 2% alebo za 2,5%, ale skôr mi to príde o to, že tá absolútna cena je nižšia. Tým pádom, keď ideme tie svoje 4% alebo 3,5%, tak jednoducho máme menej, ako sme mali predtým.
Ak záleží, no však ako kde, samozrejme, tak ak bol byt v ponuke začiatkom roka za 150 a predaž za 120, je jasné, že toto vejfičko bude o tých bude nižšie. 20% nižšie alebo 15%.
Čiže tým pádom vy musíte mať väčší objem predaja.
Áno, ale paradoxne robíme menší objem predaja za viac peňazí. Predávame skôr drahšie veci, že úplne oddelíme, že teraz pri tých číslach ja som úplne oddelil development, uh-huh, alebo developerské projekty, ktoré nám dobiehali a sú to čísla vyslovne iba z resale. Uh-huh. A predávame menej za viac peňazí. Predávame viac drahých vecí, uh-huh, a s vyššími províziami. Máme dnes problém predať napríklad pri Mikuláši je také sídlisko, ako je v Bratislave Petržalka, tak u nás sú to Podbreziny, sa to volá. Je to, uh-huh, satelit, kde žije 10 000 ľudí. Dnes, keď máš trojizbový byt, tak je o 30% lacnejší, ako, uh-huh, bol. A stále ho nevieš predať.
Ale to sa bavíme o starom.
To sa bavíme o
staršom byte.
Vyslovne je trend, že dnes ten klient chce kupovať už aspoň prerobenú nehnuteľnosť. Ja tomu rozumiem, pretože však ak dneska potrebuješ žalotevečko 20-30%, takže tam tie zdroje na rekonštrukciu vystrieľaš už pri nákupe a potrebuješ to mať už takým spôsobom správené. Takže aj akákoľvek sebe horšia rekonštrukcia, nie je moc kvalitná, sa predá a ten byt v pôvodnom stave jednoducho dnes stojí.
To je jedna vec. A druhá vec je, že ja to stále vnímam, že chýbajú remeselníci. Že ty, keď chceš rekonštruovať a chceš napríklad niečo možno, že lepšie, väčší formát dlažby alebo kuchynskú linku na mieru, tak čakáš 3-4 mesiace.
Tak s tým už musíš rátať.
To je ako realita. Teraz ten človek, ktorý chce kúpiť staršiu nehnuteľnosť, preto by mohol hneď bývať, lebo si potrebuje riešiť svoju bytovú otázku, tak jednak na to nemusí mať potom tieto dodatočné peniaze, lebo hypotéka je proste na 80%, 20% vlastné zdroje, ešte ďalších 20% do zariadenia nemá na to. A druhá vec je, že ani kebyže na to má, tak potom to stráca ten zmysel, tak radšej si počka pol roka, bude mať niečo nové, voňavé. Kvázi, kde to nie je oveľa drahšie, lebo ten rozdiel v tej rekonštrukcii je v podstate rovnaký. A mám nejakú novú stavbu a vidím teda neskôr, lebo však aj tak mi tú kuchynskú linku urobia za pol roka.
U nás momentálne je problém ten, že tie novostavby sú ako keby vypredané a nemáme v rámci tohto portfólia momentálne rezidenčné nič. Máme také projekty rozrobené. Je jeden projekt, ktorý takým spôsobom dobieha v Mikuláši, ktorý predáva konkurencia. Zatiaľ na to ľudia tako nereflektujú.
Nereflektujú znamená čo?
Nepredáva sa to. Neviem prečo. Neviem prečo, kde robia chybu. Je to už iba pokračovanie jedného projektu, ktorý už bol rozbehnutý a práve preto o to viac ma to prekvapuje, že nie je to úplne nováčik, ale je to naozaj vec, ktorá už stojí a vedľa seba pokračuje a zatiaľ sa to nepredáva. A predáva sa stále to centrum mesta. Aj to je to, že každý to chce, stále chce, ten Mikuláš je malý a možno to rieši aj strašne veľa vecí ľuďom z hľadiska logistiky, s rodinou, s deťmi a tak ďalej, že bývať blízko toho centra, ten Mikuláš vieš prejsť pešo.
A to áno, zase tie sídliskové nehnuteľnosti zaznamenávajú tento trend, že jednoducho, keď tam chýba nejaká občianska vybavenosť alebo niečo, že proste ten človek, akože my to berieme tak, že mesto, hej, ale my sme strašne rozmaznaní z toho pohľadu, lebo a, čo je Liptovský Mikuláš, že keď ideme do nejakého väčšieho mesta, tak to možno, že nejaká jedna štvrť, kde sa premieste, není problém.
30 tisíc ľudí.
Áno, takže akože o tomto sa bavíme, že to je také jedno námestie v Číne, a menšie. Čiže z tohto pohľadu my máme ten svoj mikronáhľad na to, že lokalita, hej, a čo je sídlisko, a čo je centrum. A zase na druhej strane, a keď máme že túto informáciu, že títo ľudia v podstate sú takí, akí sú, že chcú vlastne bývať niečo v centre. Čo sa stavia v centre? Alebo sú tam nejaké brownfieldy? Dá sa niečo... Vy tam máte veľkú armádu, nie? Alebo ste malí, kasárne?
Tak to funguje. To... Aj to prebiehalo teraz takou zásadnejšou rekonštrukciou, takže s tým majú asi také plány do budúcna. Viem, že sa tam prerábali všetky internáty a všetky tie spoločenské priestory, plávarne, takže oni si to potrebujú takým spôsobom reštartovať aj v kontexte toho, čo sa deje vo svete. Vyzerá, že tá armáda bude jednoducho
dôležitá. Takže sa to nebude predávať na byty.
To sa nebude predávať. Škoda, ináč to by bol pekný projekt. Mm-hmm. To si viem úplne predstaviť. Ale sú také brownfieldy samozrejme, ktoré sa chystajú napríklad na mieste bývalej likerky. Blízko centra sú projekty aj okolí širšom. Vlastne tých projektov je dosť, ktoré sú rozrobené, ale momentálne naozaj sa realizuje iba jeden a to je taká periféria. Keď sme sa bavili aj o tej armáde, tak je jeden bývalý, sa to volal výskumný ústav, to je v takej oblasti pod Hájom Mikuláši, ktorý sa prerába na byty. Na môj vkus je to veľmi tak robené, nechcem povedať, že lacno, ale je to lacno, je to naozaj, že rekonštrukcia, kde sa iba vysekali otvory, vymení sa stúpačka, nahodí sa na novo priečka a to je byt. No, tak to nie je podľa mňa byt 21. storočia, kde už tie požiadavky sú trošku iné. Aj tie internátne chodby doľava, doprava. Mm-hmm. No, takže tiež... No,
tak ale oni budú musieť splňať nejaké normy pri kolaudácii.
Tak to o tom samozrejme sa nebavíme. To všetko musí splňať, keďže dostali stavebné povolenie, takže budú musieť aj takým spôsobom kolaudovať. Iba ten môj pocit je, že dneska naozaj, keď si niekto u teba kupuje ten byt, alebo keď sa dáme do polohy developera, tak chceš predať predsa niečo pekné. Niečo naozaj hodnotné, ktoré narastá na hodnote, ktoré ti dá moderné dispozície, veľké okna, pekné výhľady, pekné exteriéry. To je to, čo chceš dneska od bytu.
Áno, niečo zároveň tu aj zanechať.
Áno.
A možno, že nejaký ten pomník, hej, že keď tu raz nebudeme. Na druhej strane neviem, koľko developerov takto rozmýšľa, lebo máme široké spektrum developerov. A veľa tých developerov je naozaj takých, že chce vytvárať hodnotu, investuje to do lokality. Ale tu je aj trošku nefunkčná, dá sa povedať, že legislatíva, poplatok za rozvoj. Neviem, vy máte poplatok za rozvoj v Mikuláši?
Čo som nezachytil, že by to Mikuláši
nechal. Že poplatok za rozvoj aj tam, kde je, tak väčšinou nesmeruje tam, kde má. Pričom, keď napríklad sa bavíme o... Teraz som zachytil, že GNT stavia niečo v Londýne a oni v rámci poplatku za rozvoj dostali za úlohu postaviť starobinec v tej štvrti. Hej? Čiže tam presne to smeruje, že proste zvýšia ako keby aj tú občiansku vybavenosť alebo zlepšia to prostredie pre život. No, tuto máme poplatok za rozvoj a ide to proste niekde úplne inde. Mimo toho regiónu alebo mimo toho miesta, kde mám ten projekt. Hej? A ešte najvyššie ma prinútia urobiť križovatku, celú pripravenosť, potiahnuť kanalizáciu, čiže čo mám v poplatku za rozvoj, hej, že v podstate...
Áno, to sú neviditeľné peniaze, ktoré nikto na konci dňa nevidí a to sú 100 000, ano. Ktoré sú niekde zakopané v zemi.
A pričom ten zákon bol akože dobre myslený, len tak ako sa zmenila a ako to na konci dopadlo, tak a to vnímame trochu kriticky za developerov. A ako to vidíš tú nejakú predikciu teraz, hej, že zmena, dá sa povedať, prelome rokov 23. 24. A vidíš to, že kedy tie ceny prestanú klesať alebo kedy začnú napríklad rásť?
Ja som celoživotný optimista. To každý, čo ma pozná, vie. Ja si myslím, že ešte možno tie horšie lokality ešte trošku budú klesať, pretože klient, keď potrebuje predať, potrebuje to predať. On naozaj reálne má asi taký problém dnes, ak to predáva. A možno budúci rok ešte bude stále takým rokom, kde tie ceny budú stabilné, ale nebudú možno ani tak výrazne rázaní klesať. ja neviem, kedy to môže prísť, možno nastať problémy s fixami, s refixáciami. To môže byť prvý dáky, taký milník, kedy začne taký hromadnejší výpredaj bytov, tam je iba tá otázka potom, ako to bude na strane dopytu a možnosti kúpiť to, lebo ak budeme na úvere na hypotéke 5,5 až 6%, tak to nebude asi pre nikoho zaujímavé, bude to zaujímavé iba pre klientov s cashom, ktorí budú dobre nakupovať.
A sa vrátime do doby cashu.
Áno, alebo tak nemusí to byť ani cash, stačí, že majú vlastné zdroje na účte a vykúpia to jednoducho pod cenu, pretože tých klientov do toho dotlačia.
Mne sa pýtali v jednej relácii, že odkiaľ tí klienti majú cash? To bola taká zaujímavá otázka položená. No a tak väčšinou ten cash majú z toho, že predávajú niečo, čo lacno kúpili alebo kde majú vysplácanú hypotéku x rokov.
Určite.
A tým pádom sa im vytvorili pekný vankúr a tým pádom majú tú hotovosť. Takže
no, presne to je to a ďalšia vec, však odkiaľ má strašne veľa ľudí peňazí, sú tiež dedičstva.
Áno, tak COVID to vyčistil.
Áno, COVID, áno, okrem iného aj COVID tomu prospel, ale tiež k nám príde veľakrát človek z ulice, ktorý si nemyslíme, že bude náš klient a nakoniec to naozaj financuje z vlastných zdrojov, pretože podedili a popredali majetky a jednoducho nakupuje to. Povieme to, že to je v keši, ale však nie je to v keši. Je to z vlastných zdrojov, ktoré majú niekde na bankovom účte. Áno. Dneska ich musia vedieť vydokladovať do posledného centu v zásade.
Áno, tá AML agenda, anti-money laundry je veľmi tvrdá dneska. Vlastne každý klient musí byť svojím spôsobom očekovaný, či už právnikom bankov, alebo aj realitnou kanceláriou. Čiže toľko nejaké okienko
legislatíve.
Dobre, akože ja si myslím, že ešte možno, že taká jedna z tých posledných otázok k Damianu. A aký tam bol pomer medzi hotovostnými a klientami a medzi úverovými klientami?
4 klientov s hypotékami.
Toto som chcel počuť.
Naozaj to je všeobecne tieto apartmánové veci alebo rekreačné veci, tým, že 90% klientov na právnických osobách, takže naozaj firma so stredne dobrou výkonnosťou to dokáže vysplácať z vlastných zdrojov z cashflow v priebehu 2 rokov, v priebehu 3 rokov podľa tých daných milníkov výstavby. Ten klient si to vie pripraviť, tie peniaze. Možno veľa ľuďom aj vyhovovalo, napríklad v tom našom prípade, že sa to predlžovalo a tie peniaze mohli točiť. A tak keď si zoberieš, že naozaj si kúpil niečo za 200-250 tisíc a mal si na to splácanie 5 rokov, tak to bolo fajn.
To sa dá.
To bolo naozaj fajn. Takže tí klienti si mohli vybrať na začiatku, či išli do splácania 20, 30, 30, 20 alebo 40, 60. No, takže myslím, že aj jeden, aj druhý bol spokojný. Že asi sú spokojnejší dnes tí, ktorí ten úver nemuseli žiadať, ale vrajím, je ich tak málo, že to je zanedbateľné.
Tak 4 to je naozaj, to je nič. My akurát teraz končíme jeden projekt, ktorý predávame skôr, ako by sme ho mali.
To je vynimočné.
O pol roka, to je ale tí klienti sú v strese. Že my to ešte nemáme nachystané, tie peniaze. A čo ideme teraz robiť? Hej, takže akože aj keď sa to podarí náhodou trošku skôr, tiež to nie je žiadna výhra.
Ako v realite, ak nikdy nie si víťaz, aj, že tí ľudia ťa vždy zvozia, alebo aj za to môžeš, aj za to môžeš, ty to samozrejme.
My vlastne môžeme
za všetko. Áno, samozrejme, za to, že sa to naťahuje. Ja som to tiež veľa ľuďom rával, že tak čo mám, my stehli nosiť, alebo nie, neviem, akože môžem.
Áno, to je taký údel náš trpieť. Trpieť v tom vzťahu medzi klientom.
Ale tak patrí to k tomu. Aj my sme ten prvý kontakt pre klienta, s ktorým majú taký vzťah, majú voči nám takú dôveru a samozrejme na koho iného sa má obrátiť. Takže oni veľakrát tí ľudia nám aj vynadajú. Ale on sa za 2 minúty ospravedlní, že potreboval som sa vysťažovať. Ja to absolútne chápem, však je to normálna vec.
Však meškať iba 4 roky.
No a čo?
Dobre, ďakujem pekne, Tomáš. V prípade, že vás tento podcast zaujal, tak budeme veľmi radi, ak nás začnete sledovať, ak nám dáte follow. V prípade, že by ste mali akýkoľvek ešte otázky na nehnuteľnosti alebo vývoj na realitnom trhu na severe Slovenska alebo na Damian, kľudne sa môžete obrátiť, napísať do komentára alebo potom na správu. A chcem sa ti poďakovať, že si dneska prišiel.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A dnešným hosťom bol Tomáš Púček z realitnej kancelárie Residence a členom predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií.
Dovidenia. Ďakujem.